Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ами господин Сабанов, днес имаме решаване вече на кризата между Дондуков 1 и Дондуков 2. Президентът е издал указа за освобождаването на главния секретар на МВР. Тоест от тук нататък процедурата е отворена. Какво следва?
Следва утре гласуване на трите министерски оставки и на тримата нови министри.
Така?
Да ги избереме за министри.
Има ли някакви опасения от изненади? ФСБ се кани да гласува против освобождаването на досегашните министри?
Да, но в крайна сметка колегите от опозицията, БСП, заявиха, че ще гласуват, включително и ДПС ще гласуват за оставките, така, тъй като тяхното обяснение, че след като всяка подарена оставка, те ще бъдат така настроени да бъдат да гласуват за нея.
Защо според вас се получи тази колизия между президент и изпълнителна власт? Как се освобождават? Как се обясняват?
Наистина нямам някакви информации, които са повече от тези, които текат в общественото пространство. Да. Дали поради някаква причина е известна? На времето имало предложение от президента Радев към сегашния главен секретар да стане главен секретар по времето на служебния кабинет.
Така?
Може би има някаква лична заигравка, но пак казвам, това са информации, които не са на 100% и това, което говорим в момента, са в теория на хипотезите, какво може да е станало.
Да.
Но в крайна сметка президента казва, че има нужда от съгласуване, съгласуването да се направи. И тогава, реално миналата седмица, няма голямо си в България. Нямаше как да подпише тези оставка на Младен Маринов.
Сега президент направи известни намеци в указа, че цялата отговорност за кадровото решение се поема от правителството. Явно нещо има там в персоната на Младен Маринов. Ние прочетахме тук-таме в медиите, че има съмнение в неговата биография. Съмненията са, че е свързан с една от бившите групировки в България. Вие не се ли притеснявате от този факт?
Вижте, нашите лидери и тримата, както и ние, сме за това, че това са квота на ГЕРБ.
Ясно.
Така че те трябва да си понесат отговорността, както и си я понесоха с оставките, както видяхме. От гледна точка относно съмнения, все пак министър-председател е човека, който така или иначе носи цялата отговорност за правителството и за всички министерства. Министрите отговарят ресорно, но в крайна сметка министър-председател е този, който носи и политическата и всяка друга отговорност, която може да се носи в държавата.
Да.
Мисля, че няма да има проблем и няма как в такъв случай ние да не подкрепим правителство, в което участваме.
Да.
Така че не виждам как, включително и колегите от НФСБ казаха, че гласуват за новите министри.
Mm-hmm.
Имат съмнение и не са съгласни с начина, по който старите си отиват. И затова ще се въздържат от тяхното гласуване за техните оставки.
Da.
Но като цяло ще има подкрепа за новите министри. Това беше обявено.
Смятате ли, че нещо ще се промени в политиката на тези три министерства с назначаването на новите министри?
Нямам идея дали ще се промени нещо. Ние се пак изпълняваме една програма, която е на правителството. Няма как министрите да си правят някакви своеволни маневри наляво или надясно, или в една посока или в друга посока. Трябва да се изпълнява програмата коалиционната и програмата съответно на правителството. Няма как да правят някакви неща, които може би да се забързат нещата. Не са ускорени темпове да се развиват тези точки, които сме записали, че трябва тези министерства да свършат в 4-мандатния период.
Да, да. И за да довършим тази тема, още един подвъпрос. Смятате ли, че конфронтацията от двете страни на Дондуков може да се разгори в по-голям пожар в близко време? Защото точно между сградите на Дондуков 1 и Дондуков 2 е сградата на Народното събрание.
Нямам идея дали може да се разгори още повече. Отдавна са престрелките между президент и премиер. Скоро слушах така наши социолози и анализатори, които казват, че в една такава битка президента няма как да спечели реално. Да. Защото реалната власт е в премиера. Докато президента показва, че го има по този начин, че може да направи нещо, което да спре, да забърза или да забави действията на премиера, но много са малко случаите, в които наистина той може да го направи.
Ясно.
Така че не мисля, че е полезно първо нито за единия, нито за другия, още по-малко за държавата.
Да.
Защото по този начин институциите, когато им пада рейтинга, това не е добре за никой. Включително и за хората, защото те чакат нетърпение, нещо такова,
да,
за да изразят това негативно становище към всеки, който е в управлението.
Да.
Крайна сметка, ние сме в управлението от хората, включително и колегите, които са от опозицията, за да направим нещо добро за хората, а не за някой друг.
Господин Сабанов, понеже заговорихте за хората, много се говори напоследък за криза във властта, в държавата, в обществото. Няма правителствена и парламентарна криза и това е ясно, защото имаме правителство, макар и тук няколко дни с непопълнени нови министри, имаме и парламентарно мнозинство, което стои неотклонно зад кабинета Борисов 3. А защо имаме усещането, и това и социолозите го отбелязват, за криза в политиката, държавността и институциите?
Все пак опозицията в лицето на ДСП и нейния председател Гоцеданинова правят всеки дневни постоянни скандали, които в крайна сметка не довеждат до нищо. И именно в смисъл довеждат до тази несигурност в хората и в управлението. Да. Хората в управлението. Което не е добре, пак казвам. От всички скандали назад във времето, като се върнем, който и да е един от тях да посочим, в крайна сметка нищо не се е получило. Нито прокуратура е влязла, нито е имало следен някой по техните информации. Не беше правилна заигравката, според мен, с страховете на хората за чумата по дремите преживни животни. Все такива ходове, които плашат хората,
да,
чувстват се несигурни и по този начин нормално и чудят се инвестиция да намалят България, като тръгнем в тази посока на размисли, защото когато имаш една несигурна обстановка, постоянно излизане и драматизиране на всеки един проблем и показвай ги пред обществото като едва ли не страшна криза, а всъщност не е такава, в един момент почва недоверието да расте, продължава да расте, но този черен пиар, аз съм учил се пак пиар,
да,
и черния пиар, за сведения на всички пиари, които работят в тази сфера, черния пиар, както всички знаем, носи толкова загуби, за колкото за този, който, да, е нападнат, толкова и за този, който го прави.
Да.
Така, и още повече за обществото и хората.
Сега тук ще си позволя малко да ви опонирам, защото не опозицията направи проблема с търговския регистър, не опозицията вдигна обществото буквално на нож срещу пътя около Своге. Имаше си неща, които си предизвикват напрежение в обществото и които не са резултат на опозицията. Много далече е тя от тези проблеми.
Аз мога да съглася с вас, че има и такива случаи, например, за Своги специално имахме директно поемане на политическа отговорност.
Да, да.
Докато преди време си спомняме, когато в град Бяла един автобус.
Не ви чувам?
Когато в Бяла,
да,
в Русенско, падна, си спомнете, от моста един автобус.
Да.
Тогава не се сещам някой да поеме за отговорност, някаква,
да,
каквато и да е било.
Mm-hmm.
Така че има много неща, които се случват и за които се носи отговорност. Разбира се, пак казвам, не е добре тази несигурност да се шири с обществото и сред хората. Защото не е добре за никой. Нито,
да,
за държавата, нито за опозицията, нито за управляващите, нито за самите хора.
Накрая не мога да не ви попитам. Започна увеличаване драстично на цените. Първо от съществуващата вече инфлация, второ от рязкото увеличаване цените на енергоносителите на световните пазари. Какво ще направите вие, управляващите, това да се усети по-меко от хората?
Имаме вече няколко варианта.
Така?
Ще се въздържа преди да бъдат гласувани на коалиционния съвет да ги споделя. Но тъй като една от цените, най-коментираните в последните дни, е цената на хляба.
Така?
Аз като човек, който съм работил дълги години в този сектор, хляб, жито и брашно,
така,
в затворен цикъл, мога да кажа, че там проблема от суровината, която няма как да се промени,
mm-hmm,
като като цената, и като цената е в борсно, няма как държавата да се намеси на борсите да сменя цените на, на пшеницата, примерно. Имаме доста така интересен подход към, не само към хляба, но и към цялата така наречена социална кошница от продукти, които са най-необходимите за хората. Но надявам се другата седмица така да, да дойде момента да бъдат казани всички тези неща, mm-hmm. за да не давам предварение информации, които може да не се потвърдят изцяло. Както другата седмица, на драго сърце.
Добре.
Мога пак да се включи и да разясни на всички тези неща.
Само един подвъпрос. Опозицията предложи намаляване на ДДС на, на хляба и на...
Намаляване на ДДС не се приема радушно от финансовия да. Министър. Има други начини,
ясно.
Които, по които ще бъде нормализирана и така за затоплена малко цената.
Добре.
Не само, пак казвам, не само на хляба и на други продукти.
Добре, благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2 и коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на
вас също. Благодаря ви, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.